biz aksincha haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badaniy boshi Masih tomon o'sib boraylik. Efesliklarga 4-bob 15-oyat. Bundan buyon go'daklarday bo'lmaylik. Efesliklarga 4-bob 14-oyat. Xudo bizning o'sishimizni xohlaydi. Samoviy otamizning maqsadi bizni ruhan kamolga yetkazish va Iso Masihning sifatlariga ega qilish. Shunisi achinarliki, dunyo bo'ylab juda ko'p imonlilar yoshlari o'tib qolsa ham ruhan chaqaloqlagicha qoladilar. Ularning yoshlari bir joyga borib qolgan bo'lsa ham haligacha yo'rgakka o'ralgan holda qolganlar. Ruhan o'sishni xohlasangiz, bu o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Ruhan o'sishni xohlagan har bir imonli birinchi o'rinda ruhan o'sishni xohlashi, o'sishga qaror qilishi va o'sishga harakat qilishi lozim. Va har doim o'sishda davom etishi kerak. Shogird bo'lish Iso Masihga o'xshash bo'lish jarayoni degani. Bu esa doimo qarordan boshlanadi.
Iso Masih bizlarni chaqiradi. Biz esa javob beramiz. Isoning dastlabki shogirdlari Isoning orqasidan ergashganlarida nimaga qaror qilganlarini bilmaganlar. Ular shunchaki Isoning taklifiga rozi bo'lganlar xolos. Birinchi boshlash uchun shuning o'zi yetarli. Birinchi shogird bo'lishga qaror qiling. Hayotingizda nimaga qaror qilsangiz, shu qaror hayotingizni o'zgartiradi. Ba'zilar hayotda boylikka, katta mansabga va obro'ga ega bo'lishga qaror qiladi. Bularning oxiri esa tushkunlikka tushish va g'am-alam bilan tugaydi. Qilayotgan qaroringizning abadiy natijasi bo'ladi. Shuning uchun juda donolik bilan qaror qilish yaxshidir. Havoriy Butrus bizni shunday deb ogohlantirgan edi. O'sha kunda hamma narsa yo'q bo'lib ketar ekan. Sizlar qanday yashamog'ingiz kerak?
O'sishda Xudoning ishi va sizning ishingiz bor. Qaror qilish va harakat qilish sizdan. Ammo Masihga o'xshash bo'lishingizda yordam berish esa muqaddas ruhning ishi. Siz ichingizdagi ba'zi yomon illatlarni yo'q qilishingiz va yaxshi sifatlarni rivojlantirishingizga harakat qilishingiz lozim. Asta-sekin fikrlash usulingizni ham o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Filippiklarga 2-bob 12-13 oyatlarda "Ey sevganlarim, iz doim mening gapimga quloq solib keldingizlar. Shunday qilib faqat oldingizda bo'lganimda emas, balki hozir mening yo'qligimda yana ko'proq qo'rquv va titroq bilan topgan najotingizni but qilishga tirishinglar. Zotan Xudoning o'zi sizlarning vujudingizga amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham harakatni ham tug'diradi" deb yozilgan. Bu oyat ruhan o'sishning ikki tomonini ko'rsatdi. Birinchisi tirishinglar, ikkinchisi amal qiladi. Birinchi so'z bizga tegishli.
Ikkinchisi esa Xudoga. Ruhiy o'sish anchagina mehnat qilishni talab etadi. Bu siz bilan muqaddas ruh o'rtasidagi mehnatdir. Bu oyat qanday najot topish haqida emas, qanday o'sish haqida yo'l ko'rsatadi. Hayotingizni o'zgartirish uchun esa o'ylash uslubingizni o'zgartirish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham Injilda qanday o'ylayotganingizga diqqat qilinglar deb yozilgan. Aziz birodarlar, ruhiy o'sish uchun bugunoq harakatingizni boshlang. Axir ertaga nima bo'lishini bilmaysiz-ku. Xudo esa sizni tashlab qo'ymaydi.